Vēl iedos. Wow! Vičkopji, tie ir, kas nesiel.
Oskars, tas tā individuālais. Aglona.
Un speciāli braucāt uz Daugavpili atvežtu medu?
Medu gan būt savā lokā. Uzzināt kaut ko patīkamu priekš sejas un priekš bitītēm.
Oskars no Prēļi novada Aglonas pagasta jauna pirmo reizi ziedo medu labdarībē. Brauc uz Daugavpili, lai tiktos ar apkaimes dravniekiem. Pārunātu šī gada bišu pienesumu un, protams, dalītos ar šā gada ražu.
Tas man jau laikam asinīs. Tie, kas nevar dabūt, mēs dodam. Nu, es tagad 7 kilogramu. 2-3 litru stikla traukus. Tas dažādu ziedu un laikam viena buņķiņa ir maija. Bērnu namiem, domāju, vēl kaut kur, nu, tiem, kas grib to medutiņu, lai garšo viņiem.
Nu, atvedu šeit, kad litri 5.
Medus kā ziedojums labdarībā ar Ilmāru no Naujenes pagasta jau ir laba tradīcija.
Kaut kam ir tas medus, kaut kam nav. Ja tev ir, tev tā kā neliekas, ka tev tur tā viņš stipri vajadzīgs ir. Kam nav, tam es pieļauju, ka ļoti gribas.
Man jau ir iepriekš arī atveduši uz mājām medus litrus. Spainīšos ar medu, tā ka šodien turpinās.
Tie ir simtiem kilogramu medus, ko dāvā biškopi labdarībai Ziemassvētkos jau vairāku gadu garumā, stāsta Latvijas biškopības biedrības Daugavpils nodaļas vadītāja Gunta Some.
Jau no 20. Gada mēs vācam medu. Pirmajā gadā 14 biškopi, pagājušajā gadā jau bija 18 biškopi. 124 kilogramu bija. Sociālajiem dienestam mūsu novada pajautājām, kam tas medus visvairāk vajadzīgs.
Pirmais gads bija tas gads, kad mēs aizvedām uz slimnīcām mediķiem, kuri cīnījās ar covidu. Ar to arī sākās ar šo ziedojumu slimnīcas mediķiem. Ja ir pašiem medus, katrs biškopis ar prieku dod.
Arī Jānis no Skrudulienes pagasta ir to dravnieku vidū, kuri ziedo medu labdarībai un atzīst, ka šis gads medus ziņā ir bijis ražīgs.
Jā, tad cik jums bišu saimes mājās?
70. Nu, kādi 20 gadi. Nu, mierīga dzīve pie bitītēm, bez stresa.
Kā raksturot šī gada bitīšu pienesumu?
Ļoti labs.
Ziemassvētku laiks ir īpašs arī pašiem dravniekiem, jo dalīties ir prieks un sirds nepieciešamība, saka Latvijas biškopības biedrības vadītājs Guntars Melnis.
Būtu jaukāk, ka mēs to darītu visu cauru gadu, nevis tikai pirms Ziemassvētkiem. Dāvinam savu saražoto medu caur sociālo dienestu, dažādām sociālām grupām. Ir vientuļās ģimenes, ir invalīdi, daudz bērnu ģimenes, dažādi katru gadu. Tas ir savādāk. Medus varbūt tas nav tāds produkts, kas varētu būt katru dienu uz ikdienas galda, sevišķi šajos ekonomiskajos apstākļos. Tad varbūt ir ļoti svarīgi, ka mēs, biškopi, vismaz gada noslēgumā spējam arī kaut ko no sevis dot.
Ja bitenieks visu darīs pareizi, par bišu pienesumu šogad sūdzēties nevar. Medus ir daudz, saka Latvijas biškopības biedrības vadītājs Guntars Melnis. Taču tas nebūtu nenozīmē, ka bitenieki var lepoties ar labu pienesumu naudas izteiksmē. Ir daudz izaicinājumu problēmu, ar ko šobrīd nākas saskarties Latvijas dravniekiem.
Ja mēs runājam par medus gadu, tad viņš ir bijis pietiekami labs, bet ja mēs runājam par ekonomisko situāciju, tad sadārdzinājušies visi iespējamie resursi un šobrīd medus cena nu nav cēlusies. Tam par iemeslu ir arī tas, ka Eiropas Savienībā ļoti daudz atklāts tieši viltotais medus, kas lielā mērā aizpilda tirgu. Viņš ir noteikti lētāks, līdz ar to pārstrādātājs labāk izvēlēs šo te lētāko ceļu nekā vietējo produkciju saražoto. Tāpēc tirgus ir apstājies ne tikai iekšējais Latvijas, bet arī eksports. Ir tāda neziņa, ko darīt, it kā produkcija ir. No otras puses nav nekādas perspektīvas tuvākajā nākotnē, no viņas tikt vaļā pa pieņemamām cenām.
Tikmēr medus vākšanas akcija labdarībai Augšdaugavas novadā turpinās, un kā saka Gunta Some, saziedotājs medus Ziemassvētku laikā noteikti nonāks pie tiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams.
Lai visi būtu veseli!
Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.